Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
11 сакавіка супрацоўнікі КДБ затрымалі вядомага беларускага бізнэсоўца Юрыя Чыжа. У ведамстве кажуць, што алігарх ухіляўся ад уплаты падаткаў. Цяпер яму пагражае да 7 гадоў турмы.
А літаральна ў жніўні лета сілавікі затрымалі правую руку Юрыя Чыжа, бізнэсоўца Владзіміра Япрынцава. Яго разам з сынам тады вінавацілі ў фінансавых махінацыях.
Ці азначае гэта, што ў нашай краіне пачалося паляванне на мясцовых алігархаў, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Не платить податки, вядома, злачынства. А ведь все так просто. У выпадку с уладальником группы компаний Трайпл Юрием Чыжом, як нам гэта подают. У минулым не менш васпяковы за Чыжа бизнесмен Андрей Климов, ведая, по его словах, уладальника Трайпла с 1993 года. И категорично заявляя, ухиляться от выплаты податков, ці спробовать неким іншим чином дурить державу, Чыж бы не стал.
Сомневаюсь я, что человек, который потом и кровью своих капитал добыл, и если не всем, то очень многим обязан президенту, рискнул бы, для этого смелость нужна, под носом у самого президента какие-то махинации крутить, в том числе с государственными средствами. Это исключено. Он был труслив и не такой же жадный, как его представляют.
Заснавальник и совладальник портала Тутбай Юрий Зисер отмовляется разважать на тему выставленных Чыжу обвинувачванняў, пакуль невядомые подробязности.
Белорусское законодательство чрезвычайно жесткое. То есть многие обычные операции в нем провести невозможно. И для компенсации недостатков законодательства многие вынуждены открывать какие-то офшорные компании за границей. Вот. И тогда возникают ситуации неуплаты налогов, потому что их просто невозможно уплатить легально.
Правда, удакладняе, што гэтыя яго развагі пра беларускае законадаўства і афшоры да справы Чыжа не баюць ніякага дачынення. І хутчэй за ўсё, адзначае Зісер, там нешта іншае. Намеснік старшыні беларускай навукова-прамысловай асацыяцыі Георгій Грыц таксама раіць не спяшацца з высновамі наконт праўдзівасці абвінавачвання ва ўхіленні ад выплаты падаткаў. А што, калі віна Чыжа ў справе вываду грошай за мяжу? І яго затрымання сігнал усім астатнім бізнесменам, каб гэтага нават не спрабавалі рабіць.
Если кто-то думает, что он может вывести большие суммы за границу, и об этом никто не знает, это глубокое заблуждение.
Але што чакае імперыю Чыжа, пакуль ён сам знаходзіцца за кратамі? Андрэй Клімаў упэўнены, калі Трайплу не будуць перашкаджаць штучна, бізнес зможа функцыянаваць аўтаномна. Калі гэта сапраўды ухіленне ад выплату падаткаў і вывад капіталаў, то найперш Трайплу давядзецца разлічыцца з дзяржавай, перакананы Георгій Грыц. І калі па выніку выплат застанецца нешта, то гэты бізнес мае права на жыццё. Юры Зісер менш аптымістычны.
Фактически экономическое преступление, сразу идет конфискация. Вот поэтому могут и отобрать.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Тым часам пад санкцыі беларускіх уладаў трапляюць не толькі мясцовыя бізнесмены. Так, некалькі месяцаў таму следчы камітэт Беларусі распачаў крымінальную справу на украінскага мільянера Мікалая Лагуна.
Справа ў тым, што філіялы Дэльта-банка, які належаў Лагуну, знаходзіліся па ўсёй Беларусі. Цяпер следчыя органы падазраюць бізнэсоўца тым, што ён наўмысна абанкруціў уласны банк, калі незаконна выводзіў фінансы за мяжу.
Мікалай Лагун сваёй віны не прызнае. На яго думку, беларускія ўлады рэзка змянілі стаўленне да яго пасля палітычных зменаў ва ўкраіне. Таксама прадпрымальнік кажа, што ён спрабаваў выратаваць банк, але кіраўніцтва Беларусі яму ў гэтым не дапамагло. 15 сакавіка – гэта апошні тэрмін, калі беларусы мусяць атрымаць жыроўкі за мінулы месяц. Аднак яшчэ ў панядзелак жыхары нашай краіны да канца не ведаюць, якія лічбы акажуцца ў гэтых паперах.
14 сакавіка Александр Лукашенко правёў адмысловую нараду па пытаннях аплаты камуналкі. На ёй кіраўнік краіны загадаў чыноўнікам, каб новыя тарыфы на камунальныя паслугі былі празрыстымі і аб'ектыўнымі і каб у іх мог разабрацца любы чалавек.
Пра тое, якімі будуць новыя тарыфы на камуналку, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Александр Лукашенко 14 сакавіка зацвердзіў новыя тарыфы на асноўныя жыллёва-камунальныя паслугі. Гэтыя лічбы падрыхтавала рабочая група, куды ўвайшлі прадстаўнікі ўрада, камітэта дзяржконтролю, адміністрацыі прэзідэнта, аблвыканкамаў. Па словах міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Александра Терахова, ёсць магчымасць зніжэння тарыфаў па такіх паслугах, як водазабеспячэнне на 41%, на водаадвядзенне на 55% і на тэхабслугоўванне ліфта фактычна на 30%. Падчас нарады Лукашэнка заявіў, што ў перспектыве беларусы ўсё ж будуць аплачваць 100% ад кошту жыллёва-камунальных паслуг, але будзе гэта не ў 2018 годзе, а пазней. Лукашэнка нагадаў аб сваім даручэнні аб'ектыўна і прынцыпова палічыць, і дзе трэба пералічыць тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі.
Самое главное для нас было не понизить тарифы, как это везде в средствах массовой информации сейчас подается. Вот президент там накрутил, навертел всем, сейчас будем понижать тарифы. Да, где надо мы понизим, и понизили тарифы. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы выработать тарифы объективные.
Кіраўнік краіны так само раскритиковал незразумело складенные жировки.
Человеку приносят эту ведомость, жировку, как в народе ее называют, он посмотрел, какая там цена. Да и там эта жировка, черт ноги сломает, не каждый экономист разберется.
По словах Александра Лукашенко, треба зарабить так, каб люди бачили цену послухи и могли помножить ее на выкористанный объем.
Если хотят точно, значит, должны стоять счетчики на воду, на газ, на тепло. Все счетчики сейчас есть. Нет счетчиков, другая методика, но цена этой услуги, тариф должен быть реальным.
22 лютага на аналагічнай нарадзе Лукашэнка запатрабаваў, каб новыя тарыфы з абгрунтаваннем яму паказалі 1 сакавіка. Аднак нараду па жыллёва-камунальнай гаспадарцы адклалі на паўмесяцы. А новыя жыроўкі, якія звычайна прыходзяць з 10 па 15 числа кожнага месяца, беларусы пакуль не атрымалі. Не могуць патлумачыць, наколькі падтанее жыроўка і ў разліковых цэнтрах. Чакаюць дакументаў з тарыфамі. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Дарэчы, грамадзяне Германіі аддаюць за камуналку ад 20 до 40% ад свайго заробку. Справа ў тым, што кошты на камунальныя паслугі ў нямецкіх мегаполісах і невялікіх гарадах могуць адрознівацца амаль у два разы.
Самый высокий коммунальный тариф у Германии на отопление. Что месяц за его сдымаются аж на 130 евро, а вот электричность не уходит в коммунальный пакет.
А в Злучаных Штатах Америки чистеня и парадок у доме обыходятся прикладно у 2% от среднего заработка американцам. Поляки ж за коммуналку платят каля 15% от месячного прибытку.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё, пры мікрафоне Раман Усцінаў ды Вольга Міцкевіч.
На мінулым тыдні эстонскія мытнікі знайшлі ў беларускага дальнабойшчыка меч вікінгаў. Яго выявілі ў расійскім грузавіку на эстонска-расійскай мяжы. Цяпер мясцовыя эксперты вырашаюць, каму аддаць каштоўны артэфакт.
Зброя, якой каля 1000 гадоў знаходзілася ў машыне кіроўцы з Беларусі, мужчына не меў дазволу на перавоз вось гэтага рарытэта. Па словах экспертаў, на аўкцыёне такі меч можа каштаваць каля 17 000 еўра.
Эстонія збіралася аддаць знаходку Расіі, аднак атрымала зварот амбасадара Украіны. Дыпламат заявіў, што меч належыць Украіне і папрасіў перадаць знаходку менавіта ёй. Калі украінскае паходжанне зброі пацвердзіцца, яе вярнуць акурат туды.
Аднак беларусы незаконна правозяць праз мяжу не толькі гістарычную зброю. Працяг у тэмы ў нашым Еврафокусе.
На ўнутраных межах 8 краінаў, якія ўваходзяць у шэнгенскае пагадненне, працягвае дзейнічаць пашпартны кантроль. Сярод іх Аўстрыя, Германія, Венгрыя, Данія, Швецыя, Нарвегія. Выбарачны кантроль дзейнічае ў яшчэ большай колькасці краінаў пагаднення, у тым ліку на межах Польшчы. Польскія памежнікі пачалі штрафаваць беларускія аўтобусы, калі тыя ўязджаюць на пункт пропуску з пасажырамі без візы, ад 3 до 5 тысяч еўра за кожнага нелегала. За апошнія гады мінскі аўтобусны парк нумар 2, які курсуе ў Варшаву, вымушаны быў заплаціць 5-6 падобных штрафаў. Цяпер кіроўцаў абавязалі правяраць пашпарты і не пускаць у аўтобусы тых, у каго няма віз, гаворыць супрацоўнік парка.
Сейчас, я думаю, это будет уже, наверное, водитель еще привлекаться. Раньше в судебном порядке все удерживалось, ну, с пассажира. Ну, а же Беларусь делала ответных шаг, то же самое, только у нас до 200 базовых.
Спецыяліст дадае, што такі закон дзейнічае ў дачыненні да нашых перавозчыкаў і з боку Латвіі. Літва ж падобнай мерай не карыстаецца. Прэс-сакратар памежнага камітэта Александр Цішчанка адзначае, што падобныя меры ў дачыненні да замежных і беларускіх перавозчыкаў дзейнічаюць і на нашай мяжы.
В случае это как дополнительная мера, как сдерживающая акция профилактическая, это называется подключать всех заинтересованных к вопросам пограничной безопасности.
Па словах прадстаўніцы прыватнай кампаніі Інтэкс, у іх таксама бывалі выпадкі, калі прыходзілася плаціць штраф за правоз грамадзян без візы. З гэтай нагоды яны нават пісалі ліст у Міністэрства транспарту. Маўляў, чаму мы мусім пільнаваць наяўнасць візы, калі нават не разумеем, якімі яны могуць быць. Гэта ж не наша кампетэнцыя. Але міністэрства было непахісным. Штраф накладаецца на перавозчыка. Супрацоўніца Інтэкса дадае, што штрафы ў асноўным накладаюцца за няўважлівых пасажыраў.
Въезжают в основном те, у кого виза не начинается. Вот, допустим, открыли визу ему с завтрашнего дня, он сегодня поехал. Бывает такое. Бывает то паспорт просроченный. Но в таком случае мы людей высаживаем. Если это увидит водитель. Но бывало такое еще, когда в начале еще как бы не так все это, то попадались на штраф.
Тлумачыць прадстаўніца прыватнай транспартнай кампаніі. Нагадаем, Міністэрства ўнутраных справ Польшчы плануе аднавіць поўны памежны кантроль у ліпені на час правядзення саміту НАТО і сусветных дзён моладзі. Кирилл Пропляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам беларусы не толькі перавозяць нелегалаў за мяжу, але і самі часамі спрабуюць незаконна прарвацца на тэрыторыю Еўрапейскага саюза.
Так, у пятніцу беларускія памежнікі затрымалі двух грамадзян Беларусі, якія хацелі нелегальна патрапіць у Літву і атрымаць там палітычны прытулак.
У памежным камітэце распавялі, што яны затрымалі уцекачоў у лясным масіве за 300 метраў да дзяржаўнай мяжы. Цяпер парушальнікам пагражае штраф да 100 базавых велічынь. А мы пераходзім да чарговай тэмы. Штрафы для іпэшнікаў, якія гандлююць без сертыфікатаў, могуць знізіць у 100 разоў. Пра гэта ў пятніцу заявіў адзін з кіраўнікоў Міністэрства эканомікі Пётр Арушаньянц.
Аднак не ўсе прадпрымальнікі вераць у такія змены. Старшыня аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка лічы, што заявы пра зніжэнне штрафаў для ІП гучаць здзекліва. Паколькі ўлады ўжо шмат разоў давалі розныя абяцанні іпэшнікам, але ніколі іх не выконвалі.
А ў панядзелак незадаволеныя прадпрымальнікі сабраліся на чарговую акцыю пратэста ў цэнтры Мінска. Да чаго гэта прывяло, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
У Мінску каля дома ўраду сабраліся індывідуальныя прадпрымальнікі. Яны хочуць аднесці заявы з патрабаваннем адмяніць указ кіраўніка краіны нумар 222. Гэты дакумент уводзіць абавязковую сертыфікацыю тавараў лёгкай прамысловасці. ІП планавалі правесці акцыю «Марш прадпрымальнікаў», але не атрымалі дазволу, таму вырашылі такім чынам выдаказаць сваю пазіцыю. Каля 200 чалавек прыйшлі да будынка міністэрства па падатках і зборах. Сярод іх таксама Анатоль Шумчынка і Мікалай Статкевіч. Яны звярнулі ўвагу, што гэта не мітынг, і сабраліся толькі, каб аднесці заяву. На пачатку найбольш чараваў мегафон Статкевіч.
Падходзьце бліжэй, вы ж тут галоўныя. На вашы грошы яны зывуць, якія тут сядзяць у гэтым будынку. А вы тут так некія, як неродныя. Ну, вы тут гаспадары. Бліжэй падыходзьце. Мы з Анатолем таксама не страшны. Паговорым пліску. Про наша страва, пакуль яны там за беда вернуцца.
Міліцыя ў акцыю не ўмешваецца, стаіць збоку і спакойна назірае. Спрабуе перапісаць дадзеныя некалькіх удзельнікаў акцыі, асабліва тых, хто мае плакаты ці бела-чырвона-белыя шалікі. Іх няшмат. Анатоль Шумчынка на самым пачатку сходу ля міністэрства просіць удзельнікаў не ператвараць яго ў мітынг. Шумчынка настойвае, яны тут толькі для таго, каб перадаць свае звароты.
Сразу скажу, почему мы прыйшлі сюда сегодня, именно к міністэрству по налогам и сборам, и почему выбрали это именно место. Потому что на переговорах именно этому министерству было предложено несколько вариантов компромиссного решения по 222 указу. Несколько вариантов. І всі варіанти, ви як знаєте, вони були всі відклонені.
У звароті три патрабаванні: адмяніць указ номер 222, вернуть старий указ і ще зробіть так, щоб усі рішення по іпешниках тепер приймалися після консультацій з представниками організації предпринимальників «Перспектива». Шумчынка збірає цілу кіпу заяву і спробує дозвонитися до міністра або його замов. Хоче, щоб чиновники спустилися до людей, забрали заяви і відказали на некілька питань. Далей прыёмнай дазваніцца не атрымліваецца. Спалоханая сакратарка гаворыць, што ніхто да іпэшнікаў спускацца не будзе, а заявы можна падаць ва ўстаноўленым законам парадку. На доп крычыць патрабуе міністра.
Міністра! 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 Міністра!
Заканчваецца гэты разгул дэмакратыі даволі цывілізавана. Шумчынка разам з невялікай групай прадпрымальнікаў перадае заявы прэс-сакратару міністэрства. Той абяцае, што людзі атрымаюць адказы на працягу 15 сутак, альбо максімум месяца. На развітанні Шумченка говорить людям, що коли влада не відреагує, то заяви понесуть уже просто до Лукашенки, або організують шесть по городу. Олесь Пілецький, служба інформації, Єврорадіо.
А ми вирішили запитатися мінаку на вулиці, чи ведають яны, чому бастують предпримальники.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Ці в курсі ви, супроти чого протестують предпринимальники і чого вони потребують від уладов?
Чесно, ні, не в курсі. Слышав, що нужна сертифікація товару. У них, відповідно, сертифікатів нету, поэтому торгувати їм, скажімо так, запретили.
Ну, я детально не в курсі, но в принципі я слышав, що какие-то там с них требуют дополнительные документы для сертификации каких-то там, я так понимаю, товаров там из группы легкой промышленности. Там они протестуют, я так понимаю, после, ну, против введения вот этих вот сертификатов. Правительство тут заняло такую жесткую, такую линию, не хочет идти на уступки. Ну, кто кого, не знаю, будем смотреть.
Ну, я так понимаю, что ввели лицензии на товар, да? Вот. Выгодно покупателю, да. Но невыгодно самому ИПшнику, так как это очень много денег уходит.
Нет, не в курсе абсолютно. Я не интересовался в данный момент, если честно.
Они хотят послабления, хотя при этом то, что требуется как бы действующей властью, оно справедливо, оно действительно должно идти по пути какого-то нормального здравомыслящего государства.
Ну, я думаю, они протестуют против сложностей, которые постоянно добавляются к ним. У них в работе все-таки аренда высокая, налоги достаточно высокие.
Рабочих мест. Чего они добиваются? Работают. Право на работу. Я за них. Они труженики, они трудятся. Ну, что? Государство немножко не понимает, что оно теряет. Выкидывает людей на улицу очень много.
Это были ваши слова.
У програмі «Єврозона» дійшов час музичних новинок. Гурт «Тронвальд» видав дебютний альбом, а рок-команда «Іглз» спинила своє існування. Гэта і де інше у рубриці «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю у ефірі новини «Шоу-бізу» і я, Маша Колесникова. Пэган метал гурт «Тролльвальд», який утварився після розпаду «Літвінтроль», презентує дебютний EP у «Гушарах». Міньйон складають 5 треків з новим гучанням. «Тролльвальд» – гэта більш метала і менш фолька, меладизм, епічність і цікаве музичне рішення. Послухати EP можна на нашому сайті euroradio.fm прямо тепер. Організатори популярного європейського музичного фестивалю «Сігіт» обновили спіс удільників. Спіс виступовців поповнився на 16 імен, серед яких Сіа, Ноель Галахер, Джейк Бах, Молотов і многие інші. Адзначым, що і без нових імен лайн-ап фесту був уражливим. Гэта і М'юз, Блок Паті, Рошен Мёрфі, Сігур Рос, Дэвід Гета і інші. Фестиваль «Сігіт» 2016 пройдзе ў сталіцы Венгрыі Будапешце з 10 па 17 жніўня. Спіс гасцей удзельнікаў будзе абнаўляцца аж да жніўня. Два кіроўцы авіяцыйнага цягача пацярпелі пры сутыкненні з лайнерам брытанскага рок-гурта Iron Maiden у сталіцы Чылі Сантьяга. Кіроўцаў даставілі ў бальніцу. Сутыкненне цягача з самалётам Boeing 747 адбылося з-за тэхнічных праблемаў. Машына урэзалася ў турбіны самалёта. Па папярэдніх дадзеных яму можа спатрэбіцца замена двух рукавікоў з чатырох. Удзельнікі гурта выказалі надзею на тое, што іх тур па Аргентыне, які мае адбыцца неўзабаве, пойдзе па запланаваным графіку. Гурта «Іглз» больш не існує. Про гэта заявіў яго заснавальні бубнач Дон Хенлі. Напрыкадзе студзеня пайшоў жыцця гітарыст і вакаліст каманды Глен Фрай. Прычынай смерці музыкі сталі ускладненні, выкліканыя рэўматычным артрытам, пнеўманіяй і вострым калітам. На цырымонію ўручэння ўзнагарод Грэмі сёлета музыкі «Іглз» ушанавалі памяць Фрая выступам. Відаць, што ён стане апошнім у гісторыі каманды. Гэта было наша развітанне, заявіў Хенлі ў інтэрв'ю BBC. Не думаю, што мы калі-небудзь яшчэ будзем выступаць. Мяркуе, развітанне атрымалася годным. «Іглз» утварыліся ў 1971 годзе і з 70-х лічыліся адной з самых паспяховых каманд у гісторыі амерыканскай музыкі. У 80-м яны распаліся ў першы раз, але ў 94-м сабраліся і з тых часоў час ад часу працягвалі гастраляваць. Фрай і Хенлі былі адзінымі заснавальнікаў, хто застаўся ў гурце цягам усіх гэтых 10 годзяў. Шведские поп-рокеры Кент спыняют свою деятельность у снежня 2016 года. Команда обвестила об тем, что выпустить еще один альбом и откатает развитальный тур, после чего сыдет нас упокой, подогульнивший таким чином 21-годовую карьеру. Неглядяши на велизарную популярность, Кент у родной Швеции, где 10 их альбомов, починаючи с другого, узначальвали национальный чарт, и у Полночной Европе у целом за межами Скандинавии гурт по великим рахунку таки застався маловядомым. Причина лежит на поверхне. У адрознення от большинства земляков Кент застались верными шведской мове. У лютым этого года Кент были уключены у залу славы шведской музыки. Это было то, чем живе шоу «Бизнес Свет». Оставайтесь из Еврорадио.
19 соковика у клубе «Репаблик» отбудется концерт под назвой «Азбука року». А 27 соковика у Минску откроется интерактивный проект «Хваля позитиву». Подробязности у нашей афиши.
Афиша.
Вітаю, при мікрафоні Кучаравая з афішей ад Еўрарадыё. 19 сакавіка ў клубе «Рэпаблік» чакаецца працяг серыі канцэртаў трыб'ютаў «Азбука року». Формула чарговага канцэрту наступная. Тры гурты выканаюць бессмяротныя творы «The Beatles», «Rolling Stones», «Credence Clearwater Revival». Усяго прагучыць больш за 20 песен, таму ўсім наведвальнікам забяспечаны 2.5 гадзіны ностальгіі па залатых часах року. Удзельнікі канцэрта гэта між іншага гурты Flat Life Drive Band. Квіткі прадаюцца па кошце ад 140 тысяч рублёў. Арганізатары «Азбукі року» абяцаюць выдатны гук, мора пазітыўнага настрою і поўную адсутнасць пабочных эфектаў. 27 сакавіка варта выбрацца на бясплатны канцэрт украінскага праекта Make Like a Tree у ТНТ Rock Club. Аўтар праекта Сергей Аніщенка. Ягоная задумка заключаецца ў тым, что вся музыка створается и записывается в процессе подорожа по разных кутках планеты. Акрамя прэзентацыі музычнага альбома на мерапрыемстве таксама адбудзецца прэзентацыя аўтарскага фільма пра людзей Папуа-Новай Гвінеі ды фотавыстава мінімалістычных пейзажаў. 27 сакавіка ў Мінску адкрыецца інтэрактыўны праект «Хваля пазітыву». На выставе будуць прадстаўленыя жывапісныя работы, дзіцячыя малюнкі, статуэткі, карыкатуры, фота і фотакалажы. Наведвальнікаў таксама чакае шоу «Мыльных бурбалак», «Дзень паласатых шкарпэтак», «Карпэтак», «Шоу бубначоў» ды «Вечар стэнтап». Мерапрыемства працягнецца да 5 красавіка. Адрас Мінск, вуліца Верых Аружай, 28, уваход вольны. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Роман Устінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.